Dette Hundesonen med Anders og Lars.
Velkommen til ukas episode av Hundesonen I studio, Anders og Lars. Og ja, selv Anders, om jeg vet stort sett hva du gjør I treningssammenheng, så har du gjort noe, vært hudet faktisk selv tatt kurs I helga?
Ja, jeg synes det viktig å gå på kurs selv, og da har jeg tatt et drikkfigurantkurs for de lytterne som interessert, så kan de...
Nei, det ikke noe valg.
Ja, så nei, det det ikke, men altså det som en sport som heter IGP da, som har noe C-arbeid I seg, hvis du skal være figurant I det som der hunden går kort sagt litt I bevåkning og biter I en arm.
Bitarbeid på ja. En arm, ja.
Ja, på en konkurranse. Så må du ha en sertifisering da, sånn at det tok den offisielle sertifiseringen.
Figurantkurs.
Ja. Ja.
Og det skal du bruke?
Ja, det skal jeg bruke. Jeg skal være figurant for noen hunder som der hundekvipasjen har tenkt å konkurrere, og allerede gått I gang med konkurranse. Og, Så det skal jeg bruke da, og hjelpe disse videre. Ja, og du Lars, hva har du gjort denne uka som har vært?
Du, jeg har også vært på øvelse, akkurat, ja, det ikke så alt for lenge siden vi hadde den, og det jo veldig artig å treffe både et faglig godt hundemiljø, og ikke minst trene på en del ting som vi gjør. Så har jeg også gått trent litt grann på apport, og dette sier holdapporten, apportbok, og dette løsbitte som vi snakker om, og løsbitte det jo en 20 centimeter lang tøystykke som vi har flettet sammen, som jeg har, for å si det sånn. Og det å få Sina til å holde på denne I flere settinger, det tror jeg ganske viktig, sånn at vi vet at hunden holder på det den skal holde på, enten det gjelder port, eller det gjelder for eksempel det å bruke det I søk og rundering. Så tenker jeg det alltid lurt også. Og jeg merker jo det når jeg går tilbake faktisk litt til det, så synes jeg bittesid enda bedre. Så det ikke feil å gå tilbake.
Det aldri feil å gå tilbake, og det som mange spør også om når det gjelder rapportering, det om at han tygger litt på apporten eller skifter grep og sånt noe, så da har du fått fint pusset på det.
Ja, og det jo metoder som jeg stadig går tilbake til. Jeg har gått litt lydighet også, vi har gjort litt sånn gøyere ting og litt andre ting, og vi har trent på fokus, altså det at hun holder kontakt med meg, nesten uansett hva som skjer, og blant annet så har jeg svingt kongen min, altså den ballen som henger I tauleket foran hunden, mens hun sitter og kikker på meg, og hun får da belønning for å kikke på meg og ikke kikke på ballen, selv om den ganske interessant for henne.
Ja, og det jo de to viktigste innfallsvinklene til å lykkes med samarbeidet med hunden, det jo at du har en forsterker, en leke som hunden faktisk vil ha, og da at den har kontakt og kan holde den I alle settinger, så det bra.
Jeg sjefen titlen på vår podcast, Anders, og I hundeverden så det kanskje sånn, men jeg skal kommandere, og du skal. Høres det bra ut for deg?
Ja, det når jeg en hundeverden sånn at vi stiller jo krav til hunden og gir en kommando, da. Men for, ja, vi jo moderne mennesker, da, og sånn I livet vårt generelt, og med ledere på jobben og sånt nå, så pleier en uke å være glad I noen som kommanderer, da. Men,
og som fremstår som, altså, sjefen som hele tiden påpeker.
Ja.
Korrigere, rette.
Ja.
Og sånn har også utviklingen vært litt grann I hundeverden.
Ja, den har mye vært det.
Eller fra det.
Ja. Fra å gå egentlig helt vekk fra å straffe hunden, for eksempel. Det har han jo gått helt vekk fra. Og det at den jobber positivt med belønninger, og at den skjeper fram øvelser, og det kan den jo gjøre med belønningen, vise belønninger til hunden, og få hunden til å utføre ulike atferder som vi ønsker. Da.
Ja, for hvis vi går noen 10 år tilbake I tid, og bare så det sagt, det ulovlig å straffe hunden, men hvis vi går noen 10 år tilbake I tid, så dette en treningsmetode der man skulle fremstå som den klare leder og straffe hunden.
Ja, man hadde helt andre tanker om hvordan hunden fungerer. Da. Og der vi gått og kommet veldig langt I Norge, vil jeg si, da, at vi har forbud mot pigghalsbånd, vi har forbud mot å bruke strøm på hund. Også de som driver med hund på et høyt nivå, som for eksempel du gjør i forsvaret, og de som konkurrerer på et høyt nivå, har og holder hunden annerledes enn det en faktisk gjør i en del andre land. Hunden er en del av familien, og vi har utrolig mye sosial tid sammen med hunden, da kvalitetstid med hunden, både aktivitetene vi gjør, men også at hunden faktisk er med oss inne i stua sammen, og er sammen med familien, sånn at jeg synes at vi har kommet veldig langt vekk fra en hund som står i en gare og blir tatt ut, og så sånne dårlige treningsmetodikker er jo både forbudt og helt ut.
Ja, og det som var tankegangen den gangen, altså i hvert fall med å avstraffe hunden, var jo at når den slipper smerten, så vil den faktisk gjøre det du sier. Og det er jo en fullstendig altså, pedagogisk feil tilnærming.
Ja, det er det jo. Det er det helt og fullt, og i det hele tatt det at hunden skal vise underdanighet i forhold til oss, er ikke noe vi ønsker, og det er heller ikke sånn en ser hunden i treningssetting. Vi ser en hund med høy hale, som logger med halen, og som får lov til det, samtidig som vi har regulert han hjemme sånn at han er rolig, og det gjør vi med helt andre metodikker da.
Og nettopp litt om det med underdanige hunder, det, jeg er sjefen, du skal underkaste deg, det er jo et tankesett som også er gammeldags.
Det er gammeldags, og det vet en også i konkurranse, at hvis hun utfører øvelsen sånn sett perfekt, så hvis hun viser underdanighet, så får en trekk på konkurranser, sånn at hvis den viser det at den har brukt den type metodikker, så blir en fort gjennomskuet.
Og ikke bare på konkurranser, dette gjelder jo faktisk i de områdene som vi bruker hundene til, altså vi ønsker jo selvstendige individer som er sterke nok til å foreta det de skal, altså i den grad vi bruker disse hundene, og de jobber også bedre, for de jobber frivillige, men de jobber med en lyst, for å si det sånn.
Helt klart, de jobber med en lyst, og synes at hele øvelsen er gøy, da. Både søke er gøy i seg selv, og det å få en belønning for søke er gøy, sånn at det er en lyst fra start til slutt, og som ofte sånn sett gir seg uttrykk i at vi heller må jobbe litt med at hun faktisk har så lyst at han kan lage litt lyd eller sånne ting, så må vi jobbe med det da. Men vi jobber helst med at lysten er så stor som mulig, men så må vi av og til jobbe vekk noen ting som lyd for eksempel.
Men noen vil jo si at, for eksempel den type hund vi har, de følger oss, og du er sjefen. Og det er jo litt misforstått tankegang, tenker jeg, også fordi at grunnen til min hund følger meg, det er fordi at hun har store forventninger til hva vi skal finne på sammen.
Ja, i tillegg til at du er hennes leder, og du er nøkkelen til at hun får gjøre kjekke ting, og så er det sånn i hele tiden fra vi får hunden oppover da, så er det da at når vi hele tiden viser til hunden vår det at hvis du gjør som vi sier, så lykkes du, så får du det til, så stoler hunden på oss da. Og, det er helt
og den får belønning.
Ja, og det er helt fra den 8 uker gammel vi passer på den, og det som jeg har hørt innom tidligere, at hvis det kommer en stor hund bort og vise aggresjon mot valpen min, så går jeg imellom, da er det meg som går imellom, og avverger det og tar det vekk, det skal ikke hunden min trenge å gjøre. Og da viser jeg hele tiden det at, nei, så lenge du er med meg, så lenge du gjør som jeg ser og følger med, så blir alt bra, da lykkes vi alltid, og du skal altså aldri noen ting negativt.
Og i den grad vi snakker om lederskap, og det gjør vi jo, så er det jo den type lederskap vi snakker om som er tillitsbasert.
Det er helt klart tillitsbasert, og tillit det kan jo ikke kjøpes for penger eller noen ting annet, så ja.
Men det betyr jo ikke at ikke vi ikke sier nei til hunden, og det gjør vi også for å sette ramme, altså det som vi kaller for omsorg.
Det er jo mye omsorg i det, og så det vi har snakket om før, vi vil ikke at hunden skal springe ut på veien og bli overkjørt og mye annet, så vi gjør det for å beskytte hunden, så sier vi nei og setter noen rammer for hunden, så det er vi ikke redde for, nei.
Men hvis vi snakker om dette lederskapet, og jeg kjenner jo av til det at det er noen som konsekvent holder på at vi skal være så ledere overfor hunden, for meg så er jeg en veileder, for å si det sånn, men det er også meg som mater, det er meg som gir omsorg, det er meg som sier når du kan leke, og hvor du skal leke, og hva du skal gjøre. Så sånn sett så fungerer jo på en leder, men jeg gjør det på samarbeidspremisser, altså dette må hunden ha lyst til.
Det gjør du, og så hvis du var inne om det å korrigere, så det jo det at du hele tiden leder hunden til hvis han fikk en korreksjon til å gjøre en riktig utført øvelse, og da oppnår hunden belønning og suksess, sånn at i det vi korrigere, så det for å belønne en riktig adferd i det neste år.
Stikkordet her jo samarbeid med din egen hund, og det bør du tenke på også hvis du har en hund som oppleves som en problemhund, og det som enkelt oppleves som problemhund, jeg ikke sikkert problemhunder for oss?
Neida, det klart, det det ikke. Det som jeg sa her, at noen hunder kan gå veldig opp i stress, og da det viktig å være forut at det vi som leder hundene, det vi som med å dempe stresset, det vi som styrer stresset, og stresset kan nå til en viss grad korrigeres.
Og det kan igjen altså føre til for eksempel problemadferd hvis ikke dette dempes?
Ja, det hunder som rett og slett, for noen hunder det disse overslagshandlingene og alt det der, at hun rett og slett ikke vet helt at den gjør det han gjør da. Den bare så ivrig og så på, og det går litt i ball for den.
Men nå snakker du også om hunder med det vi kaller for høye drifter. Og hverdagshunden kan også være, kaller det en ulydig, eller har ikke lyst til å samarbeide, og kan oppleves som et problem.
Ja, det kan den, det klart. Men som regel så ligger løsningen i det at hun dessverre har fått belønnelse da, med veldig mye atferder som ikke vi lar hun få lov til å bli belønnet med. Da. Men,
ja. Hun har belønnet seg selv med å tillate seg selv å gjøre det, eller eier han?
Ja, at det gøy å springe etter vilt, eller det gøy å springe bort andre hunder, biler, ja, sykler og så videre. Mm.
Og da vi inne på det som vi så vidt har touchet litt inn på nettopp, dette med problemhund og problematferd. Hva er problematferd?
Ja, problematferd, der snakket jeg akkurat med en hundeier som ikke syntes det var en problematferd, at hun bjeffet på andre hunder, og at hun stakk av litt, for hun var egentlig bare snill og grei. Så for den så var det helt greit. Altså, problematferd, det jo litt individuelt for oss alle sammen, hva vi ser på som problematisk, da. Så må vi selvfølgelig la hunden få lov til å være hund, og han sier av og til voff-voff, men jeg tenker det er problematferd i det ikke hundholdet er positivt og fungerer for familien, da. At det er ting her som gjør at det blir mer stress og ubehag for de to beinte, da det et problem.
Det som du sier, det individuelt, men en hund som for eksempel er mindre miljøsterk, en hund som er preget av mye stress og kanskje ikke har hatt de omsorgsrammene som en hund bør ha, kan uttatte seg til kanskje problematferd. Og det kan, som du sier, det kan være bjeffing, det kan være biting i ting. Ja, det kan være egentlig ganske mye, og spesielt dette her med det at hunder bjeffer når de treffer hverandre, er jo ikke nødvendigvis problematferd.
Nei, det ikke nødvendigvis det, altså. Sånn, men det er likevel viktig, synes jeg, å kunne gi en kommando i de ulike settingene, da, sånn at hvis de vil at han skal slutte å bjeffe, så kan jeg be han om å gjøre noe annet, for å si det rett ut. Ja.
Og da ligger det også i det at da har du trent på forhånd, og du har altså opprettet kontakt, og det tror jeg kanskje der mye skorter, altså at man har ikke oppnådd kontakten med hunden sin. Og da den velger, og det har gått så langt at hun velger å gjøre noe annet i stedet for å følge deg.
Ja, det det her med at hun gjør det hjemme, men han gjør det ikke i parken, og han gjør det ikke i gågata, han gjør det ikke andre steder vi eksponerer hunden for, andre miljøer der hunden blir eksponert for, og da det rett og slett det at vi må gå tilbake og få kontakten i de settingene som utfordrer den enkelte hunden.
Men det tror jeg mange ser på som en ganske tung jobb.
Ja, men det er noe med at den må starte i en kant da, og introdusere først litt forstyrrelser, og som mer og mer forstyrrelser. Og det er sånn er det å ha hund. Det må gjøres en jobb, og det må sette av litt tid til det.
Men så det jo, vi hører jo ofte folk si det at ja, men har jeg hatt samme rasen var forskjellige valper da, og den forrige var jo mye bedre. Så det er jo ikke det man har sagt at, at det nødvendigvis er rasebetinget, det kan også være betinget selvfølgelig på oppdrettet.
Helt klart.
Og hva du har gjort.
Helt klart. Så her er det en rekke faktorer, og det at du kjøper samme rase, så vil du nok ofte gjenkjenne noen trekk i rasen, men individene er forskjellige for hver enkelt gang, det vet vi. Vi
har, ofte, ofte så hører vi det at den forrige hadde, den var mye roligere.
Ja, så enten så husker du at den var roligere, eller så hadde det noe med, med avlen å gjøre da. Og,
eller trening.
Eller trening, ja.
Hva er da løsningen på problemadferd sånn generelt sett? Fordi at det er jo ikke godt å gi hugget i stein, det kommer an på selvfølgelig hver tønn og hver problemstilling.
Ja, det er i hvert fall en helt klar ting, er jo også å ta det i starten da, og ikke la valpen få lov til å holde på med dette her da, og utvikle det og, ja, gjennom de utviklingsfasene som hun har da. Hun har noen utviklingsfaser i sånn 10-12 måneders alder, blant annet, og i det han skal bli voksen, sånn før han blir cirka 2 år, så har han en del utviklingsfaser, og i hele det løpet der så må vi være konsekvente da. Det som var søtt at valpen gjorde, eller unghunden gjorde, det, altså, da får vi etablert det, så det å unngå at det etablerer seg er i alle fall helt sikkert.
Og da er løsningen ofte å trene på, som du har nevnt, både kontakt, men også å trene på alternativ atferd.
Ja, helt klart. Og alle hunder liker å trene. Det er ikke det å trene lydighetsmomenter og det å gjøre ting. Når du allikevel er ute og går tur med hunden, så kan du sette av litt tid til det. Om så jeg går en kilometer kortere tur, og sette av litt tid til å trene med hunden, samarbeid.
Men jeg tenker jo det at det er jo der av til folk sender meldinger til oss, eller tar kontakt med oss for å få hjelp med en problematferd, og det er egentlig ganske vanskelig hvis ikke vi har sett atferden og kanskje årsaken til det. Så er det jo ofte tenker vanskelig også å svare, og det blir litt sånn generelle svar på en del av disse atferdsproblemene. Men du har vært inne på noe her. Jeg vil også legge til det at det å trene hunden fysisk før du går i gang med problematferden er ganske lurt, altså på den måten at hunden er litt sliten før du setter i gang. Vi bruker å si at, og det gjør vi ofte på våre kurs, kommer sulten hund. Sulten hunder jobber for noe som regel. Og det er også et tips, altså at ja, du kan i stedet for å gi en mat den dagen, så kan du bruke belønning som mat. Men da må det være virkelig belønning også, noe som hunden virkelig vil jobbe for og som er interessant. Og så jobber vi ofte, i hvert fall når det gjelder utagering, så jobber vi ofte med avstand. Og i det som kalles, ja, kaller gjerne intimsoner for en hund, hvor nærme, og det er ikke sånn at alle hunder skal opp i trynet på hverandre. Det er ikke alle hunder som, det er litt som oss mennesker, vi er jo ikke glad i alle vi heller. Vi er stort sett glad i alle du og meg da.
Ja, meg og det er glad i alle.
Men alle mennesker er jo ikke, skal jo ikke tåle trynet på hverandre.
Altså, ute i det opprinnelige så er det helt unaturlig for en flokk, og så plutselig møter en annen flokk, og så nå skal vi være litt sosiale sammen.
Nå er
det
venner.
Helt, ja, det er helt unaturlig, for at dette handler om revir og om mat, og om overlevelse, sånn at vi vil ha den flokken vekk, og ha byttet den for oss selv. Og det er der vi ofte misforstår da, altså flokken til hunden, det er du og familien, og det er nok flokk for hunden, sånn at det er veldig misforstått hele det her rundt at hunden skal sosialisere seg, og det er ikke naturlig, altså det er jo naturlig at veldig mange hunder har litt sånn vaktegenskaper i seg da, og den trenger ikke å være noe typisk vakthunder av den grunn, men det å vokte grensene og revirer, det er litt grann av det, det er helt naturlig for hunder.
Og eier.
Og eier, ja. Mm.
Skal vi si, vi har vært gjennom litt lederskap, som vi egentlig kaller for samarbeid med hunden, og vi har vært gjennom litt grann om problemhunden, hva som, sånn, generelt hva som ting kan skort på, og hvorfor det går ofte som det går.
Ja, jeg har det. Og det er akkurat som du sier, at før vi har sett det, så er det vanskelig for oss å gi helt spesifikke råd for akkurat den hunden. Men kom gjerne på kurs.
Og med det så takk vi for denne gang.
Det gjør vi.
Du hører på Hundesonen, en podcast med Anders og Lars.